dhaadhacaada wuxuuna ogaanayaa xogaha rasmiga ee ka jira. Marka
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, April 3 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Na katika ripoti tulizokuandalia hii leo, rais wa Rwanda Paul Kagame amechaguliwa kuongoza chama kinachotawala nchini humo, Rwanda Patriotic Front RPF, kwa muda mwingine wa miaka mitano ijayo. Je, wachambuzi wanasemaje?
Ni kiashirio cha imani ambayo anaonyesha. Pili ni kwamba huu ni uchaguzi wa chama ambao unafanyika mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu ujao mwaka ujao.
Katika taarifa nyingine, shughuli za kilimo katika eneo la Hoima magharibi mwa Uganda zimetajwa kushuka na kuathiri kwa kiasi kikubwa kutokana na kupungua usalama katika eneo hilo.
Hivyo ni vidokezo tu vya ripoti kusikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Jopo la Umoja wa Mataifa la wataalamu wa haki za binadamu leo Jumatatu limewataja maafisa kadhaa wa ngazi ya juu wa Sudan Kusini, wanasema wanastahili kuchunguzwa kwa uhalifu na kushtakiwa kwa kuhusika kwao katika ukatili mkubwa dhidi ya raia. Viongozi wa juu wa serikali na jeshi walitajwa katika ripoti mpya ya tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, ambayo inaelezea jukumu la serikali kwa mauaji makubwa, ubakaji na utumwa wa ngono. Tume hiyo ambayo ilifanya uchunguzi wa mwaka mmoja katika majimbo sita nchini Sudan Kusini na kutoa sehemu ya matokeo yake mwezi Machi, ilisema hakuna hata mmoja kati ya wale waliotajwa katika ripoti ya mwisho aliyekabiliwa na uwajibikaji wowote wa uhalifu wao. Kwa miaka kadhaa, ugunduzi wetu umekuwa ukionyesha mara kwa mara kwamba kutohofia kushtakiwa kwa uhalifu mkubwa ni kichocheo kikuu cha ghasia na tabu zinazowakabili raia nchini Sudan Kusini, mwenyekiti wa tume hiyo Yasmin Soka alisema. Tathmini iliyofanywa na wataalamu huru wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya haki za binadamu huko Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR inaonyesha kwamba ghasia za kikabila zilizokithiri na ukiukaji mkubwa wa kimfumo kote nchini humo, huku watoto wakikabiliwa na unyanyasaji na ukatili wa kutisha mikononi mwa makundi yenye silaha, vikosi vya ulinzi na usalama na makampuni binafsi ya kijeshi na usalama. Ni nadra sana kuikuta nchi yeyote yenye rekodi ya haki za binadamu inatisha sana, ambayo imesahaulika na mataifa mengine duniani, amesema Volker Turk, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa, katika ufunguzi wa taarifa yake kwenye Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa siku ya Ijumaa. Alisema watoto hawalindwi na migogoro ambayo imekuwa ikiendelea tangu mwaka 2012, akielezea hasa wasichana wamekuwa wakifanyiwa vitendo vya kutisha vya ukatili wa ngono vinavyohusishwa na migogoro hiyo. Ripoti zilizopokelewa na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa zinakadiria kwamba makundi yenye silaha yaliyotia saini makubaliano ya amani ya mwaka 2022 yalihusika kwa asilimia 35 ya ukiukaji uliorekodiwa, ikiwa ni pamoja na mauaji, utekaji nyara, kuwekwa kizuizini, kutendewa vibaya, uharibifu wa miundombinu na uidhinishaji wa mali. Kuporomoka kwa sarafu ya ndani, malipo ya malimbikizo mishahara na matumizi ya vita yamepandisha bei za bidhaa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kuacha wenyeji wakihangaika kumudu mambo ya msingi. Tangu mwaka mpya, sarafu ya Kongo imepungua thamani kwa takriban 15% dhidi ya dola ya Marekani kulingana na takwimu rasmi na wabadilishaji fedha na kuathiri watu walio maskini zaidi. Watu kadhaa waliohojiwa na shirika la habari la AFP walisema katika baadhi ya bidhaa ni kwamba bei iliongezeka mara mbili au zaidi ya hapo. Ongezeko la bei linafuatia serikali kuongeza matumizi katika mapambano yake na kundi la waasi la M23 ambalo limeteka eneo kubwa huko mashariki mwa Kongo tangu mwaka jana. Kenya itapeleka satellite yake ya kwanza angani April 10 kutokea Marekani kwa kutumia roketi ya kampuni ya SpaceX kulingana na Wizara ya Ulinzi na idara yake ya safari za anga za juu. Chombo hicho kitafuatilia masuala ya kimazingira na kilimo kama anavyotusimulia hapa Abdushakur Abud.
Kulingana na taarifa iliyotolewa, satellite hiyo itatoa takwimu na habari za uhakika na kila mara kutokea anga za juu kuhusiana na masuala ya kilimo na usalama wa chakula, usimamizi wa rasilimali na madini, majanga pamoja na kufuatilia mabadiliko ya mazingira. Kenya, taifa lenye uchumi mkubwa kanda ya Afrika Mashariki, inakumbwa na hali mbaya sana ya ukame ambayo haijawahi kushuhudiwa baada ya ukosefu wa mvua mnamo misimu kadhaa sasa. Satellite hiyo iliyopewa jina la Taifa Moja ilibuniwa na kutengenezwa na timu ya tafiti wa Kenya. Wizara Ulinzi na idara ya safari za anga ya Kenya inasema chombo hicho kitasafirishwa hadi anga za juu kutokea kituo cha Vandenberg huko California hapa Marekani kwa roketi ya Falcon 9 ya shirika la anga za juu la Marekani SpaceX. Taarifa hiyo inasifu na kusema kwamba ni hatua muhimu kwa mpango wa Kenya wa safari za anga na kuchangia kwa njia kubwa sana kuchochea ukuaji wa maendeleo ya satelaiti, utafiti wa takwimu na uwezo wa kuendeleza miradi ya kiuchumi ya anga za juu kutokea Kenya.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Nchi ambazo ni wazalishaji wakubwa sana wa mafuta ulimwenguni, wakiongozwa na Saudi Arabia, wamesema wanapunguza uzalishaji wa mafuta ghafi. Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Kuwait na wengine wanasema watapunguza usambazaji wa mafuta ghafi kwa uchumi wa dunia kwa mapipa milioni moja kwa siku. Hiyo inaweza kupeleka bei kuwa juu au angalau kuwazuia wasirudi kwenye hali ambayo itaumiza bajeti za nchi zinazozalisha mafuta. Russia inaongeza pia muda wake wa kupunguza uzalishaji mafuta. Ongezeko la bei linaweza kuisaidia Moscow kukabiliana na vikwazo vya magharibi kwa kuishambulia Ukraine. Lakini mengi yanategemea uchumi wa dunia na iwapo mahitaji ya mafuta yataongezeka sana katika miezi ijayo. Pamoja na kupunguza uzalishaji mafuta kwa mapipa milioni mbili kwa siku yaliyotangazwa mwezi Oktoba, wazalishaji wameongeza takriban 3% ya usambazaji wa mafuta duniani. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema Finland itajiunga na ushirika wa kijeshi siku ya Jumanne, chini ya mwaka mmoja baada ya nchi hiyo kuwasilisha maombi yake ikijibu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Stoltenberg aliwaambia waandishi wa habari kabla mkutano wa NATO na mawaziri wa mambo ya nje kwamba Finland inaleta jeshi lililopata mafunzo mazuri lenye vifaa imara kwa ushirika baada ya Uturuki kuwa mwanachama wa mwisho aliyepo kutoa idhini yake katika mchakato ambao lazima uwe wa pamoja. Stoltenberg alisema kwamba ana imani kabisa kwamba Sweden itaifuata Finland kama mwanachama mpya wa NATO na kwamba hicho ndiyo kipaumbele kinachotarajiwa kutokea hivi karibuni. Uturuki ilielezea upinzani wake kwa juhudi za Sweden kutaka kujiunga na umoja huo kutokana hasa na kile Ankara inachosema kwamba Sweden ni mpole kwa makundi ambayo Uturuki inayochukulia kama magaidi. Stoltenberg amesema anaamini Sweden imetimiza hatua ilizokubaliana katika mazungumzo na Uturuki ili kuondoa wasiwasi uliopo.
Endelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyo uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo maandamano ya upinzani dhidi ya serikali wiki hii yanaingia wiki ya tatu, huku pande zote zikizidi kukaza kamba na raia nchini humo wanaendelea kuteseka. Miongoni mwa wale wafanyabiashara ambao wamepata hasara kubwa baada ya maduka yao kuteketezwa na moto na kuibiwa bidhaa wakati wa makabiliano kati ya polisi na waandamanaji. Mwandishi wetu Zainab Said amepita katika mitaa ya jiji la Nairobi kuangalia athari za maandamano hayo, na ifuatayo ni ripoti yake kamili.
Anthony David yuko katika harakati za kujenga upya moja ya vibanda vyake vilivyoteketezwa mchana wa Machi 26. Matukio ya mchana huo wa maandamano yakimwacha tu na kumbukumbu za biashara aliyokuza kwa zaidi ya miaka 7.
Bazaa ilikuja ikakuwa ni kama ni vita kati ya group mbili, wenye wanataka kwenda kwa maandamano na wengine hawataki hiyo maandamano. Sasa hao wenye walikuwa wanaenda maandamano time walikuwa wanarudi, walirudi wakianza vurugu, walirudi na vurugu. Vurugu walirudi wakivunja maduka, wakianza kupigibia. So wakaibibia watu, then tafuta wamerudi kutoa wakafukuza na wale wakarudi juu. So ilikuwa ni mchezo hapa kukimbizana kurudi juu twende chini. Kutoka asubuhi mpaka jioni.
Anthony anasema haiko rahisi kuona mali yake ikiporwa na kuteketezwa, lakini waandamanaji walimzidi maarifa, mvutano huo ukamwacha na majeraha.
Kwa nakija duka zangu nazima, nawaambia msiwashe. Unapata kuna wengine mpaka wengine walikuwa wananipiga, hata nilikuwa natoa damu kwa macho. Nilikuwa nimepigwa hadi macho na jiwe. Nikwambia msiwashe moto. Hadi unaona hata huku, hizi ni mtu nilipigwa. Nilikuwa hadi niliumia tukingangana, nikijaribu kungangana na wao. Hata hizi vibanda zangu ndo zilikuwa za mwisho kuwaka moto. Juu nilikuwa nazima.
Kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, aliitisha maandamano haya kupinga matokeo ya uchaguzi na kulalamikia kupanda kwa gharama ya maisha.
Kila nchi wakati fulani itakuwa na msukosuko. Nadhani kimataifa ni kwamba shughuli zinaendelea kawaida, bidhaa zetu zinaenda nje. Bado wanaagiza bidhaa zao zinaingia ndani ya nchi, ndege hazijafungwa.
Si mara ya kwanza kwa Kenya kutumbukia katika hali kama hii. Kila mara baada ya uchaguzi, Kenya imekuwa ikishuhudia machafuko, na hata mwaka 2017 mambo yalikuwa vivi hivi kabla ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kufanya mapatano na Raila Odinga. Na sasa wadau wanasisitiza kwamba wakati umewadia kwa Kenya kutafuta suluhu la kudumu kwa migogoro ya kisiasa.
Fadhali tutatua hili jambo japo kwa gharama ya juu, lakini tuhakikishe kwamba siku za usoni wa Kenya watakuwa na uchaguzi ulio huru na haki.
Savuta nkuvute hii kiendelea, raia wa kawaida nchini Kenya kama vile Anthony Kioko wanaendelea kupata hasara na maisha yao kusambaratika kila uchao, huku polisi wakiendelea kukabiliana na waandamanaji. Zainab Said, VOA, Nairobi.
Shukrani sana Zainab Said kutoka Nairobi. Na moja kwa moja tuende hadi huko Rwanda, ambapo rais wa nchi hiyo Paul Kagame amechaguliwa kuongoza chama kinachotawala nchini humo, Rwanda Patriotic Front, RPF, kwa muda wa miaka 5 ijayo. Chama hicho pia kimechagua viongozi wapya kwenye nafasi ya makamu mwenyekiti na katibu mkuu miongoni mwa wengine. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na wakili Alois Mutabingwa, ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za Rwanda akiwa Kigali. Anaanza kueleza kwamba chama cha RPF kimeonyesha kina imani na utawala wa rais Paul Kagame.
Ni kiashirio cha imani ambayo maonyesho. Pili ni kwamba huu ni uchaguzi wa chama ambao unafanyika mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu ujao mwaka ujao.
Hilo linamaanisha kwamba katika uchaguzi mkuu ujao atakuwa anagombea nafasi nyingine madarakani baada ya kupewa idhini ya chama.
Kuna uamuzi ambao umeshafanyika bado, na kama inavyofahamika, hatua za mwanzo zinaanzia ndani ya chama katika kumtafuta mgombea ambaye atapambana na wagombea kutoka vyama vingine, vyama vya upinzani. Nadhani kwa upande wake ni haki yake ya kikatiba, kwa upande wa wanachama ni haki yao ya kikatiba vile vile. Hapa naongelea katiba ya nchi, inamruhusu yeye na inaruhusu wanachama kuamua kama awe mgombea tena au pengine wanaweza wakaangalia mgombea yote mwingine. Ni michakato miwili tofauti.
Kwa kawaida vyama vingi kote duniani mwenyekiti wa chama anakuwa ndiye mgombea katika uchaguzi mkuu, mgombea wa urais. Chama cha RPF kina muktadha kama huo kwamba anayechaguliwa kuwa mwenyekiti basi anakuwa katika nafasi nzuri ya kuongoza chama hicho, kupeperusha bendera yake katika uchaguzi mkuu.
Siwezi nikakubaliana na wewe kirahisi, kwa sababu iliwahi kutokea mwaka 1999 kama sijakosea, tulikuwa na rais wa nchi ambaye hakuwa mwenyekiti wa chama. Aliwahi kuwa mwenyekiti wa chama, baadaye akachaguliwa mwingine, mwenyekiti wa chama mwingine, na huyo aliyekuwa rais akaendelea kuwa rais.
Miaka 23 tangu alipoingia madarakani Rais Paul Kagame tangu mwaka 2000, anapochaguliwa kuwa mwenyekiti kwa asilimia hiyo kubwa, karibu 99, ni dhihirisho kwa namna yoyote kwamba ndani ya chama hamna yeyote yule ambaye labda anamzidi maarifa, ama ni yeye na ni yeye?
Hata kama anaweza akawepo, huyu amedhihirisha maarifa. Sasa kuna kuwa nayo, kuna na kudhihirisha kwa vitendo.
Naibu mwenyekiti mpya Konsole Uwimana pamoja na huyu katibu mkuu Balozi Wallace Gasemegera, ni kuingia wameingizwa katika chama, ama utendakazi wa Christophe Bazivamo pamoja na Francois Ngarambe ulikuwa mbovu?
Siwezi nikasema wa utendaji mbovu. Hakuna kibovu, sijawahi kusikia au kuona ambacho ni kibovu ya watu na wamefanya kazi hiyo kwa muda mrefu sana. Ni swala tu la ni kama hizi mbio za kupokezana vijiti, ndio demokrasia hiyo.
Lakini inapofika kupokezana vijiti kwa mwenyekiti, hamna
hekima. Inaonyesha kwamba huyu mwenyekiti bado anahitajika kuendelea kufanya kazi hiyo akisaidiwa na damu mpya kwenye safu za uongozi.
Ni Alois Mutabingwa, wakili na mchambuzi wa siasa za Rwanda, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kigali. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na sasa tuelekee hadi huko Uganda. Shughuli za kilimo katika eneo la Hoima, magharibi mwa nchi hiyo, zimetajwa kushuka na kuathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na watu kukimbia makazi yao kutokana na kupungua usalama katika maeneo hayo kutokana na mzozo wa ardhi uliotajwa kwamba unaongezeka na kupelekea ghasia katika eneo hilo. Hilo eneo limetajwa kuwa na thamani ya juu hivi karibuni baada ya ugunduzi wa mafuta. Mwandishi wa kujitegemea John Kibego alifika kwenye eneo hilo na nimezungumza naye kutaka kujua nini hasa kinachoendelea.
Kilichotokea ni kwamba kumekuwepo vuta nivute kati ya wakazi zaidi ya 1000 na tajiri mmoja ambaye ana hati miliki ya ardhi huko Iliwavunyonyi. Alafu mzozo huo ulipoongezeka, wakazi wakakasirika wakihofia kufukuzwa, na kisha wakachoma gari la mtu ambaye ni mmoja wapo wa masupervisor wakaguzi wa yule mmiliki wa hati miliki ya ardhi. Wakalichoma moto kabisa na polisi kaanza kuwasaka. Kilichofuata hapo, wakawaua watu wengine ambao ni supervisors wakaguzi wa huyo mmiliki wa hati miliki ya ardhi hiyo inayozozaniwa. Wakawaua wawili kwa kuwachinja kwa visu, papo hapo wakafariki dunia. Na kisha polisi kaongeza msakwa, ikawatafuta watu wengi sana katika kijiji hicho. Kilichofuata ni kwamba watu wengi wakakimbia kijiji hicho, hawezi kulala majumbani kwao kutokana na kuogopa polisi kuwakamata, huko hofu ya kufukuzwa nayo ikiwa imesalia.
Na pengine sasa hizi ni ghasia ambazo zimejionyesha kupelekea kufikia kote huku. Polisi, vyombo vya usalama na serikali wanasema nini hapo, wanafanya hivi sasa?
Viongozi wa serikali waliopo katika wilaya ya Hoima, yani mwenyekiti wa wilaya na wengine madiwani, wana sasa wanafanya juhudi za kuona kwamba wanapatanisha pande hizo mbili zinazozozana, kuona kwamba wamekubaliana ni jinsi gani wanaweza kuishi kwa pamoja. Kwa upande wake polisi inasema kwamba haitasitisha msako wa wale wote ambao wame shukiwa kuhusika na mauaji hayo na uchomaji wa gari, kwani huo ni kuchukua sheria mikononi. Lakini imesema wale wote ambao wamekimbia wakijua kwamba wahusika kabisa na ghasia hizo wafanye nini? Warejee makwao, hakuna mtu atawakamata. Swali la shaka ni kwamba watu wanaogopa, wakidai kuwa polisi imekuwa ikiwalenga watu ambao wanamiliki ardhi hapo kubwa, ambao wamehusika kabisa na kupinga hatua ile ambao wao wanakiita kutaka njama za kuwanyang'anya ardhi yao walikozaliwa, wengine wakisema hivyo. Wanaogopa akirudi wanaweza kukamatwa kuwekea mashtaka ambayo sio sahihi, madai ambayo polisi imekanusha ikisema kwamba kama haitamkamata mtu ambaye hakuhusika.
Sasa pengine hilo ndilo ambalo polisi wanalieleza, lakini pia mzozo wa ardhi lazima utafutiwe suluhu. Kuna lote kutoka wizara ya ardhi kuhusu kusuluhisha.
Viongozi wamependekeza, kwa sababu wizara ya mambo ya ardhi imekuwa ikichukua hatua, kuna ile wanaita land fund, maanake ufadhili wa ardhi. Yule anayemiliki hati miliki hiyo ya ardhi hiyo, serikali inampatia pesa, inamlipa ili watu wale wakazi wasio na pesa, walio masikini, wengi walio masikini, wakulima, warejee wapate haki zao kwenye ardhi hiyo. Lakini kwenye ardhi hii viongozi wanasema tu wanataka kupendekeza kuisindikiza wizara ya ardhi iwafidie.
Ni mwandishi wa kujitegemea John Kibego akizungumza na Sauti ya Amerika.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Mashabiki wa soka nchini Tanzania wameanza kuweka mguu sawa kusubiri kujua timu zitakazopangiwa timu zao za Simba na Yanga zilizofuzu kucheza hatua ya robo finali katika michuano ya CAF, wakati draw ya michuano hiyo ikitarajiwa kuchezeshwa hapo Jumatano, yani Aprili 5 huko Cairo, Misri. Simba iliyotinga hatua ya robo finali katika michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika imemaliza hatua ya mzunguko ikishika nafasi ya pili, na kwa maana hiyo mashabiki wake wanaamini kwamba huenda ikaangukia kwa timu kati ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini au Wydad ya Morocco. Nayo Yanga ambayo jana ilihitimisha kampeni zake za michezo ya mzunguko kwa kuinyuka timu ya TP Mazembe ya DRC bao moja kwa bila, imeshika nafasi ya kwanza katika kundi lake na sasa inasubiri kujua kwamba nani atapangiwa naye katika hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho. Wachambuzi wa soka nchini humo wanasema timu zote zilizofuzu kutinga hatua ya robo finali zinaweka silaha zake zikijua chochote kinachoweza kutokea, kama anavyoona mchambuzi huyu Golisten Muro.
Hakuna opponent mrahisi upande wa shirikisho, tusifikiri pamoja na Yanga kuvuka kwamba kuna opponent rahisi. Maana yake katika Champions League kati ya timu zaidi ya 60 na wamebakia wanaume 8. Katika shirikisho kati ya timu zaidi ya 60 na wamebakia wanaume 8. Ndio haikuwa kazi rahisi. Kila mtu aliyefika katika hatua ile kuna mkakati bora aliyokwenda nao mpaka kufika kwenye eneo lile. Kwao nafikiri kila mtu ni wa kumheshimu kwenye hii hatua. Regardless umeongoza kundi ama ulikuwa mshindi wa pili katika kundi, everybody atabaki kuwa na weight ama.
Tukielekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba rais wa timu ya TP Mazembe, Moise Katumbi, ameilaumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutimuliwa kwa timu zote kwenye michuano mbalimbali ya klabu bingwa barani Afrika msimu huu. Kaozi Kosha na maelezo zaidi kutoka Lubumbashi.
Siasa mbovu ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kusimamisha rafla michuano ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo mwezi Desemba iliyopita, alisema rais wa TP Mazembe Moise Katumbi Chapwe. Timu yake ya Mazembe ijana ilipigwa bila huruma na Young Africa Tanzania goli moja kwa pepo. Washabiki wa TP Mazembe wanaokuwa na hasira wanaomba makocho wafutwe kazi.
Hapa stadani bakutosha watu wote hapa. Nipo utafuta Mazembe isipeli tunacheza hivi.
Bana tupiga ndani na nje ni kukosa kochini mzuri.
Cedric Kaze, kocha wa Young Africa, akizungumza na Sauti ya Amerika, alisema ushindi wa kwanza ugenini dhidi ya timu ya TP Mazembe umepatia moyo timu yake kuingia kwa shindo kwenye raundi ya robo finali.
Ushindi unatupatia experience.
Mlikuwa mkiongopa Mazembe, Mazembe mwenyewe ambaye alikuwa kama Simba hana na meno.
Ni kweli, na sisi experience ya kwetu ya kucheza mechi za ugenini, kufunga mechi za ugenini, tungali tunaitafuta. Tulikuwa pia na wachezaji wenye hawakucheza, na tunaamini kama tuko vizuri na tunasubiri hiyo draw ya Jumatano.
Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Tukielekea nchini Kenya, serikali ya Kenya imeeleza bayana kwamba haitolegeza kamba dhidi ya wale wanaotumia dawa za kusisimua misuli. Hii ni baada ya mashirika mbalimbali kuwasilisha ripoti ya jinsi uovu huo unastahili kudhibitiwa. Dennis Wanyonyi na ripoti kamili kutoka Kenya.
Serikali ya Kenya imejitolea kwa hali na mali kutokomeza utumizi wa dawa za kutitimua misuli nguvu miongoni mwa wanariadha. Ndio kauli ya katibu katika Wizara ya Michezo nchini Kenya, Jonathan Mueke, wakati wa kupokezwa ripoti kamili ya jinsi uovu huo unastahili kuangamizwa kutoka kwa kamati kuu mbili iliyojumuisha shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK pamoja na shirika la kupambana na doping nchini Kenya ADAC. Kwenye ripoti hiyo, mashirika haya yameweka bayana mbinu zitakazohakikisha kuwa uovu huo unazikwa katika kaburi la sahau.
We are committed as a government because this is a matter of national strategic interest.
Kuhitimisha ni kwamba klabu ya Gor Mahia ukipenda serikali imebandua nje ya kombe la Mozart Cup kufuatia kichapo cha goli moja bila jibu kutoka klabu ya Kakamega Homeboys mechi iliyogaragazwa katika uga wa Bohungu siku ya Jumapili. Kutokana na mechi hizo zilizogaragazwa hiyo jana, robo finali ya kipute hicho sasa itajumuisha Tusker dhidi ya KCB, AFC Leopards dhidi ya Bandari, huko Kakamega Homeboys akizichapa dhidi ya Kariobangi Sharks of Apaka wakiwa wenyeji wa Ulinzi Stars. Kumbuka mshindi wa kombe hili atawakilisha Kenya katika kombe la mashirikisho barani Africa Cup. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Tukamilishe michezo yetu kwa ripoti yake mwanamchezo wetu Christopher Karenzi kutoka nchini Rwanda.
Mechi ya kwanza iliyopigwa Jumamosi, Rwanda ilifunga Burundi kwa pointi 29 kwa 28. Mchuano wa pili, Rwanda ikaichapa Burundi kwa pointi 42 kwa 37. Baada ya michuano hiyo, kocha wa Burundi Nimubona Floribert alikuwa na haya ya kueleza.
Mchezo kama huyu wa kirafiki ni ya kujiandaa, kuangalia level tuko nayo, especially team ya Rwanda ni team nzuri sana. Tukasema kwa hii level ya Rwanda itakuwa kujiandaa vizuri.
Naye kocha wa timu ya Rwanda Anacleti Bagirisha amesema ni vema kujipanga mapema katika mashindano ya kombe la dunia.
Tumepata tiketi ya kwenda kwenye mashindano ya dunia. Ndio kusema sasa ni lazima tukue tunafanya mazoezi. Tumeshukuru sana kwa kuona timu ya Burundi wanakuja hapa. Hiyo inatupatia na muda na kazi kwa kufanya sisi kama makocha, kama tunatengeneza wachezaji wetu na namna gani.
Finali ya kombe la dunia ya mchezo huo imepangwa Agosti 2023. Rwanda ipo katika kundi moja na wenyeji Croatia, Ureno pamoja na Algeria. Kutoka Sauti ya Amerika, meza ya michezo, huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi, Kigali.
Ni haya tu ambayo tumekuletea hii leo katika michezo. Mimi naitwa Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.
Shukrani sana kwa niaba ya wote, nashukuru kutusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inaimarisha ushirikiano wake kote barani Afrika ikiwemo Ghana. Ghana imekuwa kitovu cha demokrasia na mchangiaji mkubwa wa amani na usalama wa kimataifa, amesema makamu wa rais Kamala Harris wakati wa ziara yake hivi karibuni nchini humo. Tunatambua uongozi wenu katika kushughulikia kushuka kwa demokrasia huko Afrika Magharibi na kusimamia misingi ya demokrasia kote ulimwenguni. Tunatambua pia mchango muhimu wa Ghana kwenye eneo la Sahel. Nawashukuru sana kwa uongozi wenu kwenye eneo hilo katika kushughulikia vitisho vya wenye misimamo mikali na ukosefu wa udhabiti. Napenda kutangaza msaada wa dola milioni 100 za Kimarekani kwa ajili ya Benin, Ghana, Guinea, Ivory Coast na Togo. Kuhusiana na swala la uchumi, natambua changamoto wanazopitia watu wa Ghana na hasa kufuatia janga la COVID pamoja na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, amesema Harris. Ameongeza kusema, tunaunga mkono ushirikiano wa Ghana na IMF na tutaendelea kuwashinikiza wakopeshaji wa kimataifa kuendelea kupunguza madeni kwa mataifa yanayostahili ikiwemo Ghana. Ni lazima tufanye kazi pamoja kama jumuiya ya kimataifa ili kupunguza mzigo wa madeni ambao umeyakabili mataifa mengi sana. Ni muhimu kufanya kila tuwezalo ili kujenga ukuaji wa muda mrefu wa kiuchumi na ustawi pamoja na kuongeza uwekezaji wa Marekani. Ushirikiano wetu na Ghana tayari ni thabiti, na leo naamini kuwa tumeimarisha zaidi, amesema Harris. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.